Вже починаємо розмову із Павлом Шереметою, який в нашій студії. Я нагадаю, що Павло Шеремета екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України і також керівник школи управління Українського католицького університету. Пане Павло, вітаємо вас.
Добре.
Ну і одразу, напевно, таке, можливо, різке питання. Відставка уряду зараз ймовірна, як ви вважаєте?
Ймовірна.
Підстави?
Підстави є. Результати діяльності.
Ви свого часу ніби відчували, коли йшли в відставку, та подібний результат?
Я це з приводу прем'єр-міністра, так. Тобто, тут дивіться, тут треба буде розділяти. Хоча ми не можемо розділяти це в легальній площині, тому що відставка прем'єра – це відставка уряду і навпаки. Але, в принципі, я для себе розділяю, тому що є частина уряду, яка є прореформаторська, яка є націлена на розвиток країни, і є частина уряду, яка є консервативна. І прем'єр намагається балансувати, але, на жаль, далеко не завжди.
Не в той бік балансує, так?
Далеко не завжди в сторону реформ.
От ви, мабуть, чули, що Тарута сказав, що Україні залишилось півроку, максимум 8 місяців до якогось там, колапсу, та? Якщо не відбудеться дуже різких і швидких змін. Ви з цим погоджуєтесь, з термінами, маю на увазі?
Це важко говорити про терміни, тому що терміни в Україні, вони такі, я не берусь прогнозувати, бо це складна країна для прогнозу. Але те, що є жорстка необхідність жорстких радикальних реформ, це, я думаю, що достатньо очевидно.
А чи вдалося Україні змінити ситуацію з олігархами, як ви вважаєте?
Ні.
І відтак демонополізувати економіку?
Вдалося. Я думаю, що йде просто заміна одних олігархів на інших. Але, в принципі, система поки що в корені не змінена.
Чому, як ви вважаєте?
Я думаю, що в першу чергу через те, що олігархи далі контролюють велику частину і економіки, і суспільного життя через медіа. Раз. Два, є те, що країна залишається достатньо бідною. Тобто, це більш багаті, більш розвинені країни, громадяни починають тоді активніше хвилюватися і про свої громадянські права, і про, навколишнє середовище також. А зараз, коли для великої частини країни питання стоїть виживання просто...
Якихось первинних потреб?
Абсолютно, так. Тоді їх трошки менше цікавить такі навіть терміни, як олігархізація чи деолігархізація.
Ви знаєте, я би от погодився, якби у нас такий був плавний розвиток, але після революції саме можна було робити дуже швидкі і різкі кроки, і суспільство цього вимагало. Як ви вважаєте, чому цей час втрачено було?
Тому що з іншої сторони є якраз ця система, яка діє проти змін. І я погоджуюсь з вами, що час втрачено. Це був ідеальний, прекрасний час для швидких, рішучих змін. І причому навіть з моральної точки зору. Тобто, ці жертви, які були понесені, я б сказав би, суспільством, але вужче кажучи, цими сім'ями, цими людьми, вони якраз спонукали на такі кроки. І якраз факт той, що не тільки змін не було, а частина влади продовжувала просто безсоромно красти і брехати, якраз і було причиною для того, що я не міг там далі залишатися.
А от ви знаєте, часто ми чуємо про те, що а чого ви хотіли? Країна в стані війни, та? І дуже багато речей негативних пояснюють тим, що йде війна. І люди розуміють, що це об'єктивно так, це певною мірою насправді відповідає дійсності. Та? А з іншого боку, ми маємо приклади, коли країни в стані війни дуже швидко розвивалися. Навіть якщо згадати Другу світову війну, Радянський Союз із постаграрної держави та вийшов переможцем індустріальним і отримував допомогу. Україна могла також скористатись цим шансом, як ви вважаєте?
Україна мала прекрасний шанс, я погоджуюсь з вами.
Мала, ви в минулому часі говорите.
Протягом цих... В Україні залишається непоганий шанс зараз, але він складніший. Тому що найкраще такі речі робити відразу або після революції, або відразу після виборів.
Але оптимізму у вас стало менше, я бачу. Ми з вами зустрічались в ефірі, ви ще були міністром, але ви вже сказали, я в цьому уряді працювати не буду. І тоді ви сказали, що нічого страшного, що Шеремета іде з цієї посади. У України ще багато шансів попереду.
Україна залишається все життя попереду. Тобто, ми говоримо для країни.
Слухайте, вічність. Але наше життя проходить. От дивіться, ми з 91-го року, це скільки вже пройшло років?
В китайців є хороша фраза. Ми всього-навсього є гумус для майбутнього покоління. чи майбутніх поколінь.
Все,
давайте скромніше на себе дивитися. Ну, знову ж таки, хотілося б це все побачити ще за нашого життя, але ну, це, знову ж таки, це велика країна, це складна країна, вона переживає складну трансформацію. Вона, між іншим, її тільки почала. Найболючіші кроки ще попереду. Ну, якщо говорити про економіку.
От давайте про ці кроки, власне кажучи.
Ну, власне кажучи, відкриття для себе інших ринків, ми звикли до російського ринку. Ми його знали, ми його відчували, ми знаємо, розуміємо мову, ми знаємо, розуміємо культуру. А цей ринок в більшості тепер для нас є закритим. І це, в принципі, може і непогана новина, тому що це заставляє нас, це спонукає нас відкривати інші ринки. Але чи ми знаємо німецьку, англійську, французьку, іспанську, італійську,
давайте
португальську,
з польської.
Ні, польську, так, ні, як ми знаємо російську.
Молодь зараз дуже пристойно володіє мовами.
Краще, ніж раніше, так, але, ну, знову ж таки, порівняйте це з володінням російською, так? А от коли ми будемо польською, німецькою, англійською володіти так, як російською тепер, так, тоді ми можемо сказати, ми відкрили для себе Європу. І так буде, тому що, ми інакше не відкриємо для себе ці ринки. Між іншим, знову ж таки, поляки володіють англійською, німецькою ну, достатньо добре, на такому абсолютно побутовому рівні. Тобто на вулицях ти можеш запитатися в них обома мовами, і вони, ну, особливо молодше покоління, справді дає відповіді. І в нас таке буде також, але через якийсь час. Це і є трансформація, яку нам потрібно робити.
Але, власне, оцей час, який зараз, тобто ми його так чи інакше якось маємо пережити, маємо ми все-таки якісь, власне, сподівання, можливо, навіть на 16-й рік. От було дуже багато, згадайте, в 15-му році говорили, що треба всім затягнути паски, 15-й рік якось пережити, і в 16-му, власне, буде трошки легше. І от насправді дивимося ми на от всі ці перипетії з бюджетом, з податковим кодексом, який, насправді, дуже кардинально різно оцінюють спеціалісти. На вашу думку, буде легше чи не буде, і чому?
Ще ні. Ну, я давав інший прогноз, тобто в грудні, коли зайшов новий уряд, я говорив, що це є 1-3 проти реформ. Тобто я говорив про те, що якщо чесно, навіть це є пів на 3,5, тому що зайшла половина уряду реформаторів, інша половина не є реформаторами. Раз, ми не маємо реформаторського прем'єра. Два, ми маємо стару, по суті, ще комуністичну структуру уряду. Три, і ми маємо ще старі, паперові, деколи навіть від ручкою писані процеси, це навіть не 20-те століття і не 19-те століття. Тобто старі процеси. Це грає проти реформ. І, на жаль, в цьому плані поки що за 15-й рік нічого не було змінено. Тобто рахунок залишається пів проти 3,5.
Тобто ми собі рік просиділи і нічого не зробили.
Я не кажу, що нічого не зробили, тому що половина цього уряду щось робила. І все-таки там, скажімо, ті зміни, які ми маємо по балансуванню бюджету, тому що все-таки цей уряд заходив в ситуації, коли дефіцит бюджету був більше ніж 10%. Зараз все-таки цей проєкт бюджету, який пропонується на 16-й рік, там дефіцит є 3,7%.
Ну, але це не іноземні кошти нам допомогли раптом?
Ні, це наші рішення там допомогли іноземні кошти також, але це є наші рішення, які стосуються газу, комунальних послуг, інших
тарифів.
Питань, тарифів, які скорочення державних витрат, більшим, який ми тільки почали, і те, що говорили по Академії наук, це частина цього процесу, повинна бути ще. Так що це тільки початок дороги.
Євген, ти мені нагадав цей анекдот, знаєш, коли людина запитує, а скажіть, коли ж буде ліпше? Їй відповідають, як ви не зрозуміли, ліпше вже було. Я розумію, що цю парадигму потрібно змінювати, та? Абсолютно не зрозуміло, що ж буде з податковим кодексом. Багато дуже розмов, чого очікувати українцям, як ви вважаєте?
Ну, поки що українцям очікувати дискусії в парламенті. І це важлива дискусія, тому що вона повинна стосуватися, між іншим, не тільки податків, але й видатків. Тому що я наголошую на тому, що не може бути у нас соціалістичних податків. Тому що ми живемо в капіталістичній економіці. Це по-перше. Але по-друге...
А що ви називаєте соціалістичними? Але всі до них звикли і хочуть їх все-таки якось лишити.
Це ті податки, які в нас є зараз. Тобто це є соціалістичні податки. Вони є зависокі. І вони є заскладні.
Преференції для аграріїв.
Тому бізнес втікає.
Це так
і
само?
І преференції всілякі різноманітні. Це все є, це ознаки соціалістичної економіки. І тому бізнес втікає. І тому а інвестиції не заходять. Якщо ми хочемо, щоб бізнес залишався і був в Україні, розвивався в Україні, інвестиції заходили, у нас повинні бути капіталістичні податки. Але не може бути капіталістичних податків на соціалістичні видатки. Ну, тобто, якщо у нас в Конституції записано безкоштовна освіта і охорона здоров'я, це абсолютний чистий соціалізм. Ну, не може бути, ще раз, я наголошую, не може бути бути.
Які лише записані,
так? Податків. Ну, знаєте, ну не тільки, тому що ну не тільки записано, тому що все-таки, ну, ми все-таки звикли до того, що, ну, знаєте, там шоколадка вчителю чи лікарю, ну, це не є те, що це коштує, правильно? І навіть врешті, і навіть і 5 чи 10 гривень вчителю і лікарю, це теж не те, що це коштує. І між іншим, це не повинно бути з рук в руки, тому що тоді вчитель і лікар не може бути об'єктивним і справедливим. Це повинно бути через посередників, тобто мається на увазі страхові компанії, коли мова йде про медицину. Про школи мова повинна йти про благодійні фонди, які повинні бути біля шкіл. Тобто це справа батьків, це справа бізнесів, які є навколо, допомагати освіті. Ось. І треба просто відділити ну, клієнта, по суті, чи там учня, від монетарно, від вчителя. А вчителю, звичайно, потрібно допомагати. Лікарю треба допомагати фінансово, але через не з рук в руки, а через цивілізованим чином.
От, до речі, зараз дуже багато точиться суперечок стосовно відміни, не відміни, скажімо так, збільшення податків там певним фізичним особам, збільшення податків саме фізичним особам-підприємцям для того, щоб якось оцей податковий тиск вирівняти, тому що він у нас не дуже, скажімо так, справедливо якось так розділений. Я так розумію, що те, про що ви зараз говорите, воно так само власне стосується і цих категорій людей, і цих податків, що все-таки має в нас якось вся ця податкова база, ну, принаймні, збільшитися, але в нашому випадку зрівнятися.
Тобто, так? Чи потрібно тиснути на підприємців, так?
От, власне, президент Порошенко сказав, що податок на прибуток підприємств і податок на доходи фізичних осіб всупереч попереднім набірам збільшуватись не буде. Тобто, ми якраз повертаємося знов до цього, як ви кажете, соціалістичного оподаткування, що все-таки руху не буде цього.
Ну, дивіться, ми все-таки повертаємося до капіталістичного принципу, що в нас рівень оподаткування повинен бути конкурентним в регіоні. Конкурентний рівень, скажімо, в Європі, то середній рівень в Європі податкового тиску на працюючого є десь в районі 35%.
І це податок на фонд заробітної плати, так?
І прибутковий з фізосіб. Те, що ми так його називаємо. У нас поки що це є десь в районі 53%.
53%, так?
Треба скорочувати. Ну, просто візьміть там 18 плюс єдиний соціальний внесок.
Тобто ми говоримо, власне, як про підприємців, так і про звичайних громадян, які працюють на зарплату. Тому що тут якраз оце розподілення, воно, власне, не є справедливим. Там підприємці, ті, хто працюють в однакових умовах, сплачують там, наприклад, 5%, так, від прибутку, а людина, яка працює саме на зарплату, сплачує от власне оці всі,
ну, там, 20-4%. І, ну, там є елемент несправедливості. Хоча там є, це називається там підтримка чи там якось сприяння підприємництву. Але в принципі, я є за те,
його теж треба прибрати.
Що це, я є за те, щоб це є вирівняти.
Угу. А в нас є слухач на лінії. Давайте заслухаємо його. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго ранку,
пане Сергій, якщо я не помиляюсь.
Так. Ось ви згадали, шановне, про заклик Яценюка затягнути паски. А я пам'ятаю на те, що відповів Ляшко: шановний Арсенію Петровичу, не треба.
Пане Сергію, давайте менше такого театрального підходу і більше конкретики, будь ласка.
А конкретно таке. А чому він сам не зробив це Арсенію Петровичу? Навпаки, став до 1 жовтня гривневим офіційним мільярдером.
Ваше питання, яке ви хотіли поставити?
Але людина, очевидно, прочитала декларацію, якщо так стверджує. Та, до речі, треба подивитись, щоб перевірити цю інформацію стосовно мільярдера.
Ну, до речі, що ще цікавить, от пропонують, власне, якимось чином розділити прийняття бюджету і прийняття змін до податкового кодексу. І, власне, от від деяких депутатів, здається, від Пензеника така заява прозвучала. Як на вашу думку, це доцільно робити? Там же це зав'язано за Міжнародним валютним фондом. Ми повинні якось це прийняти, щоб отримати якісь подальші транші.
Я не розумію, як це можна відокремити. Тобто, я не розмовляв з Віктором Михайловичем про це. Він, напевно, бачить це. Він, в нього більше досвіду, як колишній міністр фінансів, але я не бачу, як це можна розділити.
З нами в ефірі Павло Шеремета, екс-міністр економіки. Та, пане Павле, важко взагалі щось планувати за таких умов інфляції. Та? Тобто 40% буде на кінець року, очевидно. Взагалі уряд має якісь важелі для того, щоб спинити інфляцію, як ви вважаєте?
Ну, перш за все, інфляція вже, якщо дивитися на кінець року, вона є нижча, а це 40 років в середньому, ну, по році. По
40%,
так, так. В цілому, 40%.
По року, так.
На кінець року вона буде менша, і якщо наступний рік будуть правильні рішення Національного банку, я не знаю, чи ви додаєте Національний банк як частина уряду в цілому.
Я, власне, про це хотів далі запитати.
В широкому розумінні цього слова. Ну, якщо не буде просто друкування зайвого гривневої маси, яке в свою чергу виходить з дефіциту бюджету, тоді інфляція буде нижче суттєво, тоді можна буде планувати.
Питання в тому, чи вдасться збалансувати бюджет зараз, так?
Так, це є питання.
А ви бачили, ви взагалі бачили, ви читали бюджет 16-го року?
Я його дивився по діагоналі, тому що я знаю, що там, що це версія, яка ще не варта, ну, для мене не варта детального вивчення. Я не є депутатом.
Але ж кінець року, бачите, коли він може бути вже в такій версії?
От зараз буде ще одна версія.
Як, завжди через коліна. Ви ж пам'ятаєте, як парламент минулого року приймав бюджет?
Пам'ятаю.
Багато і депутатів не тільки, його навіть не бачили. І вони кричали, і говорили про це. Та?
Ну, і,
тут,
власне, сьогодні
історія повторюється.
Встигнуть його просто елементарно опрацювати, там, скажімо так, більшість якихось пунктів. Основні зроблять, а все інше буде, знову ж таки, там десь піде по вже своїх якихось шляхах. В нас є слухач на лінії, якщо я не помиляюсь. Давайте заслухаємо. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день, шановні ведучі.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Ну, що вам сказати? У мене до вас таке питання, пане Павле. Я думаю, ви знаєте рівень смертності в Україні нині. Я думаю, ви знаєте, що по суїцидах Україна вийшла в лапках в передовики в світі. Ви знаєте, що рівень бідності серед інвалідів, старих людей, непрацездатних і тих навіть, хто працює за копійки – надзвичайно високий. Ви знаєте, що лікуватися неможливо. Люди не можуть лікуватися через те, що вони вирішують, чи померти самому, чи залишити родині.
Ну, давайте вже не будемо прямо так песимістично.
Скажіть, будь ласка, пане Павле,
до питання, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, пане Павле, скільки має людей піти, українців, з життя цього року, наступного року, і ще там за певну кількість років, для того, щоб наступило світле майбутнє. Правда, яке, ми досі не знаємо. Дякую.
Ну, таке, як на мене, досить провокаційне питання.
Ну, я, чесно сказати, взагалі, коли кажуть про те, що Україна на останньому місці чогось там, я завжди це ставлю під сумнів. Тому що я бачив країни, де люди живуть значно гірше на порядки. Та? Тому, ну, от такими цифрами дуже складно апелювати. Це так, теж якась маніпуляція.
Ну, очкайте, ви, а в Європі ви бачили країни, де люди живуть значно гірше? Я бачив в світі, але в Європі. Так,
та, ну, ми зараз про світ говорили.
Добре. Ну, дивіться, я думаю, що нам треба прагнути до кращого. Я надіюсь, що світле майбутнє наше наступить не від того, скільки людей піде, а скільки людей просто візьметься за роботу, закачає рукава і буде... Ну, в першу чергу нам потрібні товари і послуги, які ми можемо продавати на світовому ринку. Ось, тобто від цього залежить наше світле майбутнє.
А це, до речі, питання. Це світле майбутнє у нас якось вже наближається до нас у вигляді там зони вільної торгівлі. Якщо саме про цей процес говорити, то Україна, як на вашу думку,
це світле майбутнє не може наближатися до нас. І треба розуміти також, що в цій зоні вільної торгівлі, в чому суть зоною вільної торгівлі? В тому, що там є вільна конкуренція. Я наголошую ще раз слово конкуренція.
Нам дають шанс, але виживати маємо самі.
Так. І там конкуренція не тільки з німцями, французами, італійцями, британцями, там і конкуренція з американцями, китайцями і корейцями. Єдине, що ми тепер з ними конкуруємо вільно, без тарифів там зайвих. Там, і так далі. Хоча там ще є квоти залишаються.
Але принципі, і преференції нам ніяких ніхто не
які
дає.
Які преференції? Ну, дивіться, преференцію ми можемо самі собі зробити, яку ми заслужили, коли ми пишемо «Made in New Ukraine». Так? І тоді може якусь певну симпатію викликати в тих людей, в яких, ну, скажімо, цих New Ukraine. Та, нова Україна, вона викликає якісь сентиментальні, можливо, відчуття. І такі люди, там певний відсоток, невеличкий відсоток в Польщі є, там, можливо, в Британії трошки є, можливо, трошки в Німеччині є. Причому цей відсоток є, може, 3%, 5%. Решта треба досягати так, як це роблять інші країни, інші компанії, вищою якістю, нижчими цінами. Там немає інших шляхів.
Ну тоді, от ви знаєте, абсолютно правильно. І всі ці програми існують, на наших очах зростала та ж сама Польща. Так. Туреччина, щоб так. далеко не ходити. Сингапур, який ви так. прекрасно знаєте. Та? Тобто це абсолютно універсальна програма. Зараз, ну от Джозеф Байден був в Верховній Раді, він означив, він сказав, що фактично, якщо перекласти на народну мову, щоб поборіть корупцію, і ви станете нормальною державою, куди підуть гроші і все таке інше. Та? І все ж таки ми з вами бачимо, що зараз цей процес не відбувається. Хто має прийти і чи є в Україні люди здатні це зробити?
Я думаю, що в Україні є люди, які здатні це зробити, але ці люди повинні організуватися.
Але їх має бути більше, ніж 50, ви казали, навіть серед міністрів.
Ну, ви знаєте, 50%. Хоча, з іншої сторони, Каха Бендукідзе говорив про трьох людей.
Він, очевидно, помилився.
Які змінили Грузію. Прошу?
Він, очевидно, помилився.
Масштаби країни там змінили Грузію протягом 8 років. Так. Можливо, але дивіться, там потрібен прокурор, який карає за корупцію. А не толерує корупцію.
Наприклад. Ну, дивіться, зараз вже фактично обрали антикорупційного прокурора. Ви покладаєте надію на те, що будуть зміни серйозні в країні?
Я думаю, що крім організаційних змін, крім нового антикорупційного прокурора чи там антикорупційного бюро, потрібно ще дві речі. Перше, я про це говорив, політична воля, тобто втілення принципу нульової толерантності до корупції. Тобто, ти бачиш корупцію, це є злочин, який повинен бути покараний. Немає значення, кум, не кум, спонсор, там, друг дитинства, друг школи, друг з університету, дає відсоток. Це всього немає, не повинно мати значення. І це точно те саме повинна бути політична культура в суспільстві.
Так,
я насправді все-таки невеличку ремарочку, але це от така прописана істина, от ми її постійно повторюємо, але в нас от є така, що дають, бо беруть, бо дають, і нічого з цим не можна вже роками зробити.
Це спокуса, з якою ми поки що не можемо справитися.
На жаль, наше останнє питання вже, я думаю, та взагалі програма стабілізації України існує в якихось головах, та вона десь є, от для того, щоб люди, коли приходять до влади, не почали це створювати, от тепер ми зберемося і будемо вирішувати, що робити, а прийшли ж з дуже чітким планом.
Дивіться, програма стабілізації є. І вона є в головах як і в Україні, Міністерство фінансів, наприклад, так і в Міжнародному валютному фонді. Проблема не в цьому, проблема якраз в тому, що нам треба не програму, не тільки стабілізації, нам потрібно програму швидкої радикальної модернізації країни. І такої програми поки що в точних виразах, в точних висловах ще нема, хоча ця дискусія йде і в тому числі у нас в школі управління.
Дякую дуже. З нами був Павло Шеремета, екс-міністр економіки і керівник школи управління Українського католицького університету.